Pasintjare 1,6 milionoj da personoj vizitis polajn muzeojn. Temas pri 9% kresko kompare al 2018. Je 1000 loĝantoj kalkuliĝis 1082 vizitantoj. Nur dum la nokto de muzeoj oni notis 790,700 vizitantojn en muzeoj kaj aliaj kulturinstitutoj. Laŭ statistikoj de la ĉefa statistika oficejo, en 2019 aktivis 959 muzeoj kaj ties filioj, je 1,2% pli ol en 2018. La polaj muzeoj prezentis pasintjare 2700 konstantajn ekspoziciojn kaj organizis 5000 portempajn en la lando, inkluzive de 100 eksterlande. Plejmulto, pli ol 77%, aperis en la publika sektoro.